Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, iată-ne intrând în atmosfera cărții Estera și deschidem, cum este și firesc, cu primul capitol. Acest capitol din istoria unei națiuni păgâne este inserat în Cuvântul lui Dumnezeu cu un scop foarte precis. Acela de a ne învăța despre providența lui Dumnezeu. Vom vedea foarte clar acest lucru pe măsură ce vom întoarce filă cu filă din istoria prezentată în această carte. Totul începe cu legea unei împărății păgâne și cu o dificultate de ordin matrimonial. O problemă personală apărută în această împărăție a avut urmări pe plan internațional. Dar să citim textul Scripturii. Versetul 1 din primul capitol al cărții Estera. Era pe vremea lui Ahasveroș, al acelui Ahasveroș care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. În primul rând, trebuie să înțelegem faptul că Ahasveroș nu este numele unei persoane, ci este un titlu. Înseamnă prea înalt tată sau venerabilul împărat. Așa cum Cezar este un titlu și nu un nume, tot la fel Ahasveroș nu este numele împăratului persan din acest moment al istoriei. Nu s-a ajuns încă la un consens cu privire la identitatea lui. Eu înclin să cred că Ahasveroș din Cartea Estera este împăratul Xerxes al Persiei, pentru că el este cel care a adus împărăția la apogeu. Xerxes este omul care a făcut ultimul mare efort din partea răsăritului pentru învingerea apusului și a fost un efort enorm. Într-o carte publicată de British Museum în 1907, se acreditează ideea că Ahasveroș și Estera au fost părinții lui Cir, cel care este menționat în Isaia, capitolul 44, versetul 28, și apoi în primul verset al capitolului 45. Xerxes a domnit peste o împărăție, de fapt peste un mare imperiu, care se întindea din India până în Etiopia. Acest imperiu se extinsese prin fertila semilună care constituia zona vitală de importanță crucială a lumii din vremea aceea. Să continuăm. Împăratul Ahasveroș ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpetenile oștirii perșilor și mezilor, mai mari și capii ținuturilor, s-au strâns înaintea lui. Este evident că banchetul la care se face referire aici este cel prin care împăratul îi aducea la olaltă pe supușii săi pentru a le vinde ideea unei mari campanii împotriva Greciei. Un ospăț de asemenea fel ar face să pălească orice încercare de acest fel din ziua de azi. Împărăția aceasta avea 127 de provincii și din fiecare provincie venise câte o delegație. Nu știu din câte persoane era constituită fiecare delegație, dar este clar că la acest ospăț au fost prezente peste 1000 de persoane, dacă nu chiar 2000. Nu știu cam cât ar costa astăzi organizarea unui asemenea banchet. Era ceva impresionant chiar și pentru acea vreme. Acesta a fost un eveniment important în istoria lumii. Cum poate Dumnezeu să intre în scenă într-un asemenea context? Ei bine, El va face acest lucru prin providența sa. Dumnezeu, dragii mei, veghează asupra celor ce sunt ai săi. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. Timp de 180 de zile, Ahasveroș a găzduit un număr foarte mare de oaspeți. Nu știu dacă putem să ne imaginăm cu exactitate cam ce se petrecea acolo. În palatul său a fost o agitație continuă timp de 6 luni. Se spune că tatălui Ludovic, al 15-lea regele Franței, stătea la un moment dat de vorbă cu preceptorul și cu ministrul de finanțe despre acest banchet organizat de împăratul Persiei. El nu înțelegea cum a avut împăratul răbdare pentru un asemenea banchet. Ministrul de finanțe a spus că nu înțelegea cum a putut fi finanțat un asemenea ospăț. Ospățul acesta era o demonstrație a luxului, a bogăției și a caracterului regal al acestei curți orientale. Motivul pentru organizarea lui este evident. Împăratul a chemat toți prinții și conducătorii din toate colțurile împărăției pentru a câștiga sprijinul lor necondiționat pentru o campanie militară ce urmărea cucerirea Greciei. El spera să ajungă astfel conducătorul suprem al lumii vremii sale și aproape că a reușit să atingă acest țel. Eu sunt convins că el ar fi reușit dacă Dumnezeu n-ar fi prezis deja că această operațiune se va solda cu un eșec și că centrul puterii se va muta de la răsărit către apus. Xerxes dorea ca prinții și conducătorii invitați să înțeleagă faptul că el avea resurse pentru a plăti cheltuielile războiului pe care l-avea în plan. A demonstrat cât de mare este bogăția acestei împărății prin acest ospăț. Ospățul a fost un lucru păgân de la un capăt la celălalt. Era un demers care n-avea nicio legătură cu Dumnezeu. Acum unii încearcă să găsească lecții spirituale în acest lucru. Sincer fiind, nu văd niciuna. Ceea ce văd este faptul că Dumnezeu ne introduce în atmosfera unei curți păgâne la care se iau decizii care urmează să afecteze soarta lumii fără a fi consultat măcar. S-ar părea că Dumnezeu este lăsat cu totul la o parte, dar El vrea să știm că El domnește deasupra acestor circumstanțe și că planul și scopurile sale vor fi împlinite. Dragii mei, este o lecție importantă. Chiar dacă noi nu-i cerem lui Dumnezeu să intervină în viața noastră, chiar dacă noi îl scoatem în afara planurilor noastre, să știți că în cele din urmă voia lui se împlinește. Dar asta s-ar putea să ne coste pe noi mult. Versetul 5. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Xerxes a adus ospățul la un punct culminant în ultimele 7 zile. Se pare că el a adus un număr imens de oameni pentru acest ospăț care a ținut 7 zile în grădina casei împărătești. Iată o imagine a lui. Covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii de in subțire și de purpură de niște verigi de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. Argintul, aurul, pietrele prețioase și toate acele covoare scumpe ne vorbesc despre bogăția acestei împărății. Este o demonstrație extraordinară a luxului și opulenței. Ruinele acestui palat reprezintă și astăzi o dovadă a bogăției Persiei. Împăratul încerca să convingă pe toată lumea că își poate permite un război și o mare campanie militară. Ospățul pe care l-a dat a costat imens. Nici măcar nu cred că ne putem imagina cât de costisitor a fost. Aceeași metodă a fost folosită și mai aproape de zilele noastre, dar la o scară mult mai redusă. Când un mare concern automobilistic a scos pe piață un model nou, a fost chemat la sediul central toți agenții comerciali din toată lumea, la o convenție. S-au organizat mese festive, petreceri, cu scopul de a-i convinge pe toți să preia spre vânzare noul model. Așa a făcut și împăratul Xerxes, numai că el dorea să obțină sprijinul pentru o campanie militară. După cum vedem, dragii mei, natura omenească nu se schimbă. În Imperiul Medo-Persan, Xerxes se pregătea să pornească un război, dar înainte de aceasta a depus toate eforturile pentru a-și convinge supușii că își poate permite acest lucru. Era, dacă vreți, o trecere în revistă a tuturor posibilităților împărăției. Dar să continuăm cu descrierea acestui ospăț. Versetul 7. Iar de băut turnau în vase de aur de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc mulțumită dărniciei împăratului. Acest ospăț păgân de la început până la sfârșit s-a încheiat cu o mare beție. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Acum, în mai multe traduceri engleze, acest verset începe astfel. După lege, nimeni nu era obligat să bea. Aceasta înseamnă că până și acei conducători orientali păgâni, care aveau o suveranitate absolută, nu obligau pe nimeni să bea, deși ei înșiși se dedau la băutură, așa după cum vom vedea. Astăzi, noi, care ne considerăm mult mai civilizați, nu avem un asemenea tratament. Câțiva oameni de afaceri mi-au spus că astăzi este aproape imposibil să participi la întâlniri de afaceri fără să iei parte și la cocktailuri, unde toată lumea trebuie să bea câte ceva. Un director de companie mi-a spus că a fost chemat de președintele concernului în biroul acesteia și a fost mustrat pentru că nu băuse împreună cu ceilalți. Ar fi de așteptat ca un președinte de acest fel să-și dorească oameni treji la conducerea firmelor sale, nu oameni gata să bea oricând și oricât. Deci, chiar dacă suntem mai civilizați, avem alte obiceiuri. Împărăteasa Vaște a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. Iată-o pe împărăteasă, urmând modelul soțului ei și oferind un ospăț femeilor. Bărbații și aduseseră nevestele, dar nu au mers la același banchet în ziua aceea. Era o încălcare a obiceiurilor și a normelor sociale ca femeile și bărbații să participe la același ospăț. Era ceva diferit față de petrecerile sau banchetele din zilele noastre. Femeile rămâneau în alte camere. Ospățul, pentru bărbați cel puțin, era o treabă foarte serioasă. Xerxes avea de vândut ideea unui război, iar împărăteasa le distra pe femei la un alt banchet. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bița, Harbona Bicta, Abacta, Zetar și Carcas, cei șapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahasveros. Iată un exercițiu de dicție. Dar acest verset ne spune că împăratul se îmbătase și a cam depășit limitele. Nu era nimeni obligat să bea la aceste ospețe, dar dacă cineva dorea acest lucru, avea din plin băutură. S-ar părea că împăratul nu era o persoană tocmai cumpătată. În cea de-a șaptea zi, împăratul era într-o stare euforică. Acum, aici apare o întrebare ce poate fi pusă oricărui conducător sau împărat. Este un bun conducător cel care se îmbată des? Sau, am putea extinde întrebarea, este un bun conducător cel care comite abuzuri? Mi se spune astăzi că oamenii din Orient întreabă dacă America îmbibată de alcool este îndreptățită să aibă poziția de lider mondial. Este o întrebare la care America va trebui să răspundă în următorii ani. Nu cunosc care sunt statisticile consumului de alcool din America, dar cred că mai îngrijorat aș fi de consumul de droguri. Dar mai mult, sunt îngrijorat de modul cum evoluează aceste lucruri în țara noastră. Dacă se va continua în maniera în care stau lucrurile acum, prevăd că va fi foarte dificil pentru noi în viitor. Iată că împăratul Xerxes face un lucru pe care, cred eu, nu l-ar fi făcut dacă n-ar fi fost sub influența alcoolului. El a poruncit famenilor care slujeau înaintea împăratului să o aducă pe împărăteasă la ospăț. Versetul 11. Să aducă în fața lui pe împărăteasa Vastei cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Împăratul făcuse până acum demonstrația averii și a luxului care îi stăteau la dispoziție și arătase tuturor supușilor săi că poate suporta costurile campaniei militare. Acum însă, fiind sub influența alcoolului, el face un lucru contrar normelor de bună cuvință din acea vreme. El vrea să o arate tovarășilor săi de ospăți pe împărăteasă, care era o femeie frumoasă, pentru că aceștia să se uite la ea așa cum se uitase la toate bogățiile de până atunci. Decide să o aducă în sala ospățului, înaintea acelei adunări de bărbați. Sunt sigur că n-ar fi făcut acest lucru dacă n-ar fi fost băut. Era un lucru nepoliticos, răutăcios chiar și crud. O transforma pe prințesă într-un obiect. Împăratul dorea ca toată lumea să o vadă pe împărăteasa Vastei, comoara lui, mândria coroanei sale. Dar împărăteasa Vastei n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Haideți să prelucrăm puțin scenariul. Împăratul le spune oaspeților săi: am o surpriză pentru voi. Vreau să-mi vedeți împărăteasa. Ea va sta înaintea voastră împodobită cu coroana împărătească. Veți vedea cât de frumoasă este. Dar după câteva minute, unul din slujitori îi șoptește la ureche: împărăteasa nu vrea să vină. Să nu spuneți că femeile n-aveau niciun drept în acea vreme. Vaștea a refuzat să se supună cererii împăratului. Dar acum încercați să vi-l imaginați pe împărat spunând: domnilor, îmi pare rău, dar a intervenit o schimbare în program. Principala atracție a țării n-a sosit. Împărăteasa nu va fi cu noi în această seară. Parcă auzim deja zumzetul făcut de o mulțime de voci care întrebau în stânga și în dreapta: ce fel de împărat e acesta care nu-și poate stăpâni nici măcar soția? Deși eu sunt de părere că Vaștia a avut dreptate să n-asculte de această poruncă a împăratului, totuși i-ar fi trebuit să se gândească mai bine la acest pas. Împărăteasa ar fi trebuit să se gândească la faptul că refuzul ei poate provoca un scandal care va face mult rău poziției soțului ei. În circumstanțele acelea, ea ar fi trebuit să se ducă la ospăț, ar fi trebuit să asculte de porunca împăratului. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, 7 domnitori ai Persiei și Mediei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărătesei Vaștei după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahasveros prin famen? Situația cerea o întâlnire pentru situații de criză a cabinetului împăratului. Bărbații numiți în acest fragment sunt cei care se întâlneau cu împăratul personal, așa cum membrii guvernului se întâlnesc cu președintele țării. Poate că nouă ni se pare ridicol să se întrunească sfatul țării pentru o asemenea chestiune de ordin marital, se putea spune, dar pentru acea vreme o asemenea situație era deosebit de importantă. Împărăteasa refuzase să se supună poruncii împăratului. Sfatul țării trebuia să rezolve această situație de criză. Ei se pregătesc pentru o mare campanie militară și împărăteasa nu vrea să facă ce îi poruncește împăratul. Ce măsură trebuie luată în privința aceasta? Se pare că nu exista nicio lege care să se ocupe de o astfel de situație. Nu mai fusese vreo astfel de situație până atunci. Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vaștii, ci și față de toți domnitorii și toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Am auzit vorbindu-se mult despre faptul că în vremea aceea femeile nu aveau niciun drept și că nu erau considerate mai mult decât simple obiecte casnice. În cele mai multe cazuri, cam aceasta era situația. Dar se pare că împărăteasa Vaștii avea destul de multă libertate și nu exista nicio lege care să o oblige să asculte de porunca împăratului și să vină la banchet. Conducerea țării era nevoită să dea acum o lege aspră care să rezolve o astfel de situație. La un moment dat ia cuvântul Memucan. El este purtătorul de cuvânt și în același timp un bărbat sub papuc. De unde știu că era ținut sub papuc? Se vede că lui era teamă că atunci când fapta împărătesei va ajunge la urechile tuturor femeilor, acestea își vor privi cu dispreț bărbații. Dacă împărăteasa nu primește nicio pedeapsă, lui Memucan îi va fi frică să se ducă acasă. Nu cred că el avea prea multe de spus acasă. Mai mult ca sigur că soția lui era aceea care lua cele mai multe decizii. Poate că și de aceasta el a insistat să se ia o măsură drastică. Sunt mulți cei care primesc toată ziua ordine de la alții, la serviciu, în munca pe care o fac. Apoi se duc acasă și nici acolo n-apucă să se exprimă în vreun fel, pentru că soțiile sunt cele care conduc casa. Eu am cunoscut astfel de bărbați care vorbesc mult la alte întâlniri pentru că acasă n-apucă să vorbească deloc. Spun o mulțime de cuvinte fără să aibă nimic de spus. Au sugestii care nu duc la nimic și nu pot fi puse în practică. Ei bine, Memucan este un astfel de om. Versetele 17 și 18. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor, tocmai ce vă spuneam, și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice: împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa Vaștii și ea nu s-a dus. Și în ziua aceea, crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului. De aici va veni mult dispreț și mânie. Memucan este una din căpetenile împăratului. El se gândește, acasă mă așteaptă o ceartă pe această temă. De fapt, eu cred că el ajunsese la concluzia că dacă nu se ia nicio măsură, n-ar fi bine chiar să se ducă acasă. El a spus cu glas puternic, trebuie să facem ceva în această chestiune pentru ca să ne protejăm familiile. Era într-adevăr o situație de criză pentru că împăratul și împărăteasa constituiau un exemplu pentru întreaga împărăție. Observați care a fost propunerea lui Memucan. Dacă împăratul găsește cu cale să se dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile perșilor și mezilor, cu arătare că nu trebuie să se calce, o poruncă împărătească, după care Vaștii să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia, mai bună decât ea. Să ne amintim că toate acestea se întâmplau la curtea unui împărat păgân. Este vorba despre o lege păgână care n-are nicio legătură cu legea lui Moise sau cu cea creștină. Este o lege nouă, dar este legea mezilor și a perșilor. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare și toate femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mare până la mic. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecare ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Dragii mei, uite așa, împărăteasa este înlăturată. Ea nu va mai fi împărăteasă. Și toate acestea s-au întâmplat din cauza că a refuzat să se supună poruncii împăratului. A fost dat un decret, a fost dată o lege și în cercul mezilor și a perșilor, legile nu se mai puteau revoca. Această lege, pe de altă parte, dragii mei, ne descoperă caracterul lui Xerxes, așa cum apare el în istoria profană. El și-a dus armata, cea mai mare armată din câte a existat vreodată, până la Termopile. De asemenea, a venit cu o flotă de 300 de corăbii, care au fost distruse la Salamis. Într-un acces de furie, acest om s-a dus pe mare și a lovit apa cu cingătoarea lui pentru că îi distrusese flota. Este clar că ceva nu este în regulă cu un bărbat ce face un asemenea lucru. Se pare că el suferea și de o anomalie, de un fel sau altul, așa cum s-a întâmplat cu majoritatea conducătorilor lumii. Iuliu Cezar, Napoleon, Hitler au fost oameni cu probleme mentale, psihice. Nebucadnețar a suferit și el de isterie. Vom vedea în cartea lui Daniel ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar și prin ce faze a trecut. Iată de ce cred că orice persoană care se află în fruntea altora ar trebui să se evalueze cât mai serios cu putință. Slăbiciunile n-au ce căuta în astfel de poziții. Dragii mei, așa cum am văzut, legea mezilor și a perșilor nu putea fi schimbată. Și la fel este cu legea care privește starea păcătosului. Ea nu poate fi schimbată. Ea trebuie să se împlinească și ea spune, plata păcatului este moartea. Vestea bună însă este aceea că ea a fost împlinită de Domnul Iisus și pentru noi. Tot ce trebuie să facem este să credem în El. Să învățăm, dragii mei, din aceste lucruri și rămâneți cu binecuvântarea celui prea.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.